Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 21 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, mafuriko yaendelea kusababisha maafa na hasara kubwa katika eneo la Maziwa Makuu, huku maji kwenye Ziwa Victoria yakifikia viwango vya kihistoria na kutishia kuvunja kingo katika sehemu mbalimbali. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanasemaje?
Jumla ya watu ambao wameathirika Budalin constituency ni watu 45,000, na kwa wakati huu wanaishi kwa kambi 62 Bunyala Nzima.
Na katika habari nyingine, madereva waliokwama katika kituo cha Namanga kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania sasa watoa wito kwa afisi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati ili kupata suluhisho la kudumu kwa mzozo unaohusu kanuni za vipimo vya maambukizi ya corona.
Changamoto ya baadhi ya madereva hasa wa Tanzania kutokuamini vipimo, lakini pia madereva wa Kenya kutoamini vipimo vya Tanzania. Tunasema tukiwa na East African Common Measures, maana yake tutakubaliana tuje na neno moja.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter. Anwani yetu kote kote ni @voaswahili. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kama ilivyo kawaida, tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Idadi ya maambukizi kote ulimwenguni jana Jumatano imepita visa milioni 5, wakati mataifa ya Latin America yakipita Marekani pamoja na Ulaya katika kipindi cha wiki moja iliyopita kwenye idadi ya maambukizi ya kila siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huu sasa ni mtindo mpya wa maambukizi, ikizingatiwa kuwa maambukizi mengi yaliripotiwa China mwanzoni, alafu barani Ulaya na kisha Marekani. Mataifa ya Latin America awali wiki hii yalikuwa na thuluthi moja ya maambukizi 1,091, wakati Ulaya na Marekani ikiwa na asilimia 20 pekee ya maambukizi. Idadi kubwa ya maambukizi inasemekana kutokea Brazil, ambayo hivi karibuni ilipita Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, na kujipata kwenye nafasi ya tatu baada ya Marekani na Russia. Kesi za maambukizi ya kila siku nchini Brazil sasa zinasemekana kukaribia zile za Marekani. Janga hilo kufikia sasa limesababisha vifo 1,326, ingawa idadi kamili huenda isijulikane kutokana na kuwa baadhi ya kesi haziripotiwi. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO jana Jumatano limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kwenye mataifa maskini, wakati baadhi ya mataifa tajiri yakianza kurejea kwenye hali na shughuli za kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, WHO limesema kuwa visa 1,106 vya maambukizi mapya vimeripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita kote ulimwenguni, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa tangu janga hilo lilipozuka. Na wakati akihutubia wanahabari mjini Geneva, Uswizi hapo jana, katibu mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa maambukizi kwenye mataifa maskini. Rais wa Marekani amekuwa kilaumu WHO kwa kutoshughulikia janga hilo vilivyo, pamoja na kutowajibisha China ambako virusi hivyo vinasemekana kuanzia. Uchaguzi mkuu nchini Burundi ulifanyika jana Jumatano kwa utulivu kwa kiasi fulani, licha wasiwasi kuwepo kwamba zoezi hilo lingegubikwa na vurugu. Hata hivyo, mgombea mkuu wa urais wa upande wa upinzani amelalamika kwamba mawakala wake walifukuzwa kutoka vituo mbalimbali, na kushutumu utawala wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza kwamba ulihusika katika vitendo vya udanganyifu na hila wakati wa zoezi hilo. Mwenzangu BMJ Mridhi anatuarifu zaidi.
Licha ya ripoti za hapa na pale za visa vya ukandamizaji, zoezi la upigaji kura nchini Burundi liliendelea katika maeneo mbalimbali hapo jana, na sasa Warundi wanasubiri kwa hamu kujua ni nani atakayechukua usukani kutoka kwa Rais Pierre Nkurunziza, ambaye aliwashangaza wengi alipotangaza kwamba hangewania muhula wa nne. Badala yake alimteua mwandani wake jenerali mstaafu Evariste Ndayishimiye, ambaye anamenyana na mpinzani wake mkuu Agathon Rwasa pamoja na wagombea wengine watano wa urais. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba waangalizi wa uchaguzi kutoka kwa chama chake walifukuzwa kutoka kwa vituo vya kupigia kura, na akahoji uhalali wa zoezi hilo iwapo maafisa wa chama chake hawakuruhusiwa kuwepo. Hata kabla ya uchaguzi wa jana, utawala wa Nkurunziza ulikuwa unashutumiwa na wadau mbalimbali kwa mauaji, vurugu, ukiukaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa wafuasi wa upinzani. Serikali haikujibu tuhuma hizo za jana, kwa mujibu wa Reuters. Wachambuzi hata hivyo wanasema kwamba uchaguzi huo unatoa nafasi nadra ya kubadilishana mamlaka kwa njia ya kidemokrasia kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya kipindi cha miaka 58 tangu taifa hilo ndogo la Afrika Mashariki kupata uhuru wake. Uchaguzi wa mwaka 2015 ambao ulimuingiza mamlakani Nkurunziza kwa muhula wa tatu uligubikwa na tuhuma za udanganyifu na ulisusiwa na upinzani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la habari la serikali ya Zimbabwe limesema jana Jumatano kwamba zaidi ya watu darzeni mbili wametoroka kutoka vituo maalum vya karantini, na kwamba kuna watu wanaoingia nchini humo kutoka Afrika Kusini bila kupitia kwenye vituo vya ukaguzi wa virusi vya COVID-19. Gazeti la The Herald limeripoti kwamba maafisa wamesema kuwa watu 23 wametoroka kutoka kwenye karantini katika kipindi cha wiki moja iliyopita, 19 miongoni mwao wakiwa ni kutoka hoteli moja iliyoko Beitbridge, ambao ni mji wa mpakani wenye shughuli nyingi. Zimbabwe imekuwa ikitumia mashule, vyuo pamoja na mahoteli kama vituo vya karantini kwa watu wanaoingia nchini, wakati ambapo shughuli za kawaida zimesitishwa kutokana na janga la corona. Baadhi ya watu waliowekwa kwenye karantini wanalalamikia hali duni ya kimazingira, ingawa serikali ya Zimbabwe inasema kuwa inafanya kila iwezalo kuhakikisha wanapata mazingira mema. Mamia ya watu wa Zimbabwe wanasemekana kurudi kutoka Afrika Kusini, ambayo imeathiriwa vibaya na maambukizi katika wiki za karibuni. Kufikia sasa, Afrika Kusini ina visa 1017 vya maambukizi vilivyothibitishwa. Balozi wa Iran nchini Venezuela amesema jana Jumatano kwamba mataifa yote mawili, licha ya vikwazo kutoka Marekani, yana haki ya kuwa na ushirikiano wa kibiashara unaoruhusu kwa mfano upelekaji wa mafuta kama unaofanyika sasa hivi, ili kufidia upungufu wa bidhaa hiyo nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Hojatola Sultani amesema kuwa mikataba ya kimataifa inalinda uhusiano wao wa kibiashara licha ya kuwekewa vikwazo na Marekani. Meli tano za mafuta kutoka Iran sasa hivi zinasemekana kuwa njiani kuelekea Venezuela, ambako bidhaa hiyo imekuwa adimu. Mistari mirefu ya madereva wanaokusudia kujaza magari yao mafuta, hasa kwenye mji mkuu wa Caracas, imekuwa kitu cha kawaida nchini humo katika siku za karibuni. Vikwazo vya hivi karibuni dhidi ya kiongozi wa taifa hilo Nicolas Maduro kutoka Marekani kwamba aondoke madarakani vimeathiri pakubwa uchumi wa Venezuela.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka mpakani mwa Kenya na Tanzania, ambako katika siku ambayo rais wa Tanzania John Magufuli alisema kwamba amezungumza na mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta, na wakakubaliana kwamba maafisa wa serikali hizo mbili watakutana na kutatua mzozo ulioibuka wa mpakani ndani ya kipindi cha siku 10. Madereva wa malori waliokwama katika eneo la Namanga wameiomba afisi ya Jumuiya Afrika Mashariki kuingilia kati, wakisema kwa tofauti na inavyodhaniwa na wengi, mgogoro huo hautokani tu na suala la corona. Mwandishi wetu Siraji Mvungi ametembelea kituo cha Namanga na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mpaka wa Namanga kwa sasa unakabiliwa na msongamano wa idadi kubwa ya malori ya mizigo, yakiwa na kiasi kikubwa cha mizigo ikiwemo vyakula na bidhaa mbalimbali, asilimia kubwa zikitokea Tanzania kwenda nchini Kenya. Msongamano wa madereva hao unachangiwa na utaratibu uliopo wa upimaji wa virusi vya corona, ambapo unafanywa kwa upande wa Tanzania na pia kwa upande wa Kenya, licha ya kuwepo kwa kituo kimoja cha forodha ambacho awali, kabla ya kuwa na ugonjwa huo, shughuli zote zilikuwa zinafanyika kwa pamoja. Wakizungumzia baadhi ya changamoto zinazowakabili, madereva hao wamesema kwa sasa kinachofanyika katika eneo hilo sio vita dhidi ya corona, bali ni ukandamizaji ambao licha ya kutishia usalama wa maisha yao, pia unadidimiza uchumi kwa nchi zote mbili.
Patane tu kwa na kipimo cha watu wote, tu kipimo cha kwa pamoja, kuliko ile kupima kama wanavyopima yani wanatuumiza.
Wamesema kimsingi matatizo yote wanayopitia yana mwelekeo wa kuharibu misingi ya kiuchumi ambayo ilishaanza kuimarika kati ya Tanzania na Kenya na pia nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa ujumla, boda zote zilizotuzunguka tunapata sana kero kubwa, hususan katika swala zima hili la corona. Yaani inaonekana kana kwamba corona imetoka Tanzania, haikutoka sehemu nyingine. Kitu ambacho sio kweli.
Baadhi ya viongozi na watendaji akiwemo mkuu wa wilaya Longido nchini Tanzania, Bwana Frank Mwaisumbe, amesema pamoja na umuhimu wa kupambana na corona, bado kuna mambo yanahitaji kutazamwa upya ili lengo liweze kutimia.
Kwanza, hatuko tayari kuharibu uhusiano wetu na ndugu zetu wa Kenya, kwa sababu jirani humchagui, jirani anawekwa na Mungu. Kwa hiyo sisi tunawathamini wa Kenya na tunaona ni ndugu zetu, na siku zote tutawaenzi.
Mwaisumba ametaja kundi la madereva kuwa miongoni mwa waathirika wakubwa katika heka heka za kukabiliana na tatizo la corona.
Sasa hivi madereva wanalala kwenye magari, kwenye malori. Madereva ambao hawana kipato kikubwa wanatumia mpaka senti yao ya mwisho mahali walipo kwa ajili ya kula, posho zao hazijaongezeka, lakini wamepata dhahama kubwa sana. Kwa hiyo sisi tunaotoa maamuzi lazima tuangalie haya.
Kuwa wakala wa forodha, Bwana Ismail Abdi amesema Jumuiya ya Afrika Mashariki ina nafasi kubwa ya kusaidia kupatikana kwa ufumbuzi wa tatizo haswa Kenya na Tanzania.
Kumekuwa na changamoto ya baadhi ya madereva haswa wa Tanzania kutokuamini vipimo, lakini pia madereva wa Kenya kutoamini vipimo vya Tanzania. Tunasema tukiwa na East African Common Measures katika kuprevent COVID-19, maana yake tutakubaliana tuje na neno moja.
Pamoja na nchi zote za Afrika Mashariki kukabiliana na janga la corona, kila mmoja kwa utaratibu wake, na pia kuwepo kwa baadhi ya changamoto katika mpaka wa Tanzania na Kenya, kumekuwa na heka heka kubwa zaidi ambazo zimesababisha kuwepo kwa maswali mengi yasiyo na majibu, ikiwemo swala la madereva kulazimika kupimwa mara mbili na pia kutolewa kwa majibu yanayotofautiana. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Shukrani sana Asiraji Mvungi. Msikilizaji, muda mfupi ujao nitampisha mwenzangu Harrison Kamau aendelee kukupasha zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatano ametishia kutotumia fedha za serikali kuu kufadhili majimbo mawili muhimu kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani yanayosisitiza upigaji kura kwa njia ya barua pepe wakati wa uchaguzi mkuu ujao, kutokana na hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Kupitia ujumbe wa Twitter uliolenga majimbo ya Michigan na Nevada, ameanza kuridhika wazi ama kujitokeza wazi kwamba kampeni yake dhidi ya mfumo huo inaongezeka, ikidai kuwa huenda watu wengi zaidi wakapiga kura na kusababisha chama chake cha Republican kushindwa kwenye uchaguzi wa Novemba. Trump amekuwa akipinga mapendekezo hayo vikali, licha idara ya kuzuia na kudhibiti magonjwa kushauri kwa njia salama ya upigaji kura ni kupitia mfumo wa kimitandao. Jana ilikuwa mara ya kwanza ambapo Trump aliashiria moja kwa moja kwamba huenda akazuia fedha kutoka kwa serikali kuu ili kuhujumu mpango huo wa uchaguzi. Na hisa kutoka kwa makampuni matatu makubwa kwenye soko la Wall Street hapa Marekani zimeripotiwa kuimarika kwa mara nne mfululizo baada ya siku tano za biashara, wakati wawekezaji wakisema huenda ni kutokana na matumaini ya kuimarika kwa uchumi baada ya kufunguliwa kwa shughuli za kawaida za biashara, pamoja na matumaini kwamba serikali itatoa fedha zaidi katika kusaidia biashara zilizoathiriwa na janga la corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hisa za S&P 500 zinasemekana kudumisha thamani juu katika kipindi cha miezi miwili sasa, huku za Nasdaq zikifunga siku kwa thamani kubwa zaidi katika kipindi cha miezi mitatu, ingawa zinasemekana kushuka kwa 4.5% ikilinganishwa na mwezi Februari. Hisa za makampuni ya Facebook na Amazon pia zinasemekana kuendelea kuimarika katika siku za karibuni.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Labda unaendesha gari lako hapo asubuhi, ama tayari umeshafika kazini, ama uko katika hali ya quarantine ndani ya nyumba yako. Popote pale ulipo, msikilizaji, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndipo pahali pakuwa kwa sasa. Huku janga la corona likiendelea kugonga vichwa vya habari, janga lingine la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo la maziwa makuu limeendelea kuwa tishio kwa maisha ya maelfu ya watu ambao tayari wamehama makwao. Nimezungumza na mwandishi wa habari kutoka Kenya ambaye amelazimika kuhama pamoja na familia yake na kuungana na watu wengine takriban 1045 katika eneo hilo pekee. Gilbert Ochieng, na kwanza nimemuuliza maji kwenye ziwa Victoria yamefikia kiwango gani.
Kuna hatari kubwa kwa sababu ziwa Victoria imejaa maji mpaka imefurika kabisa, na sehemu ambayo imeathirika kabisa ni Bunyala South, Bunyala Kusini, hapa Budalangi constituency, ni ubunge la Budalangi. Watu wengi huko wameathirika, maboma mingi sana wamehama, na tena unakuta kwamba mashule pia wamefunga na walihamia sehemu zingine kwa sababu ya maji kutoka ziwa Victoria vile imefurika.
Gilbert, hebu tupe basi taswira ya mambo halisi hapo ulipo. Najua kwamba huko karibu sana na hilo ziwa Victoria, lakini ni athari zipi ambazo tayari zinaonekana hapo kwako wewe kama mwanahabari pia ambaye umekuwa ukiangalia sio tu pale ulipo lakini hata na maeneo yanayopakana ambayo yameathiriwa?
Mimi kama mwanahabari ambaye ameathirika, mimi kwanza boma langu limezingirwa na maji na inakaribia kuanguka. So ninasema kwamba jumla ya watu ambao wameathirika katika Bunyala Budalangi constituency ni watu 1045, na kwa wakati huu wanaishi kwa kambi 62 Bunyala nzima, na wengi wameathirika. Alafu changamoto nyingi tumepitia, moja wao ni ukosefu wa barakoi ama face mask, ukosefu wa mobile clinics na ukosefu wa mahema.
Na kila mtu anajua kwamba haya yanajiri wakati ambapo kuna changamoto nyingine hata kubwa, na hivyo basi kuongezea uzito wa changamoto ambayo inaletwa na mafuriko haya. Nafikiri swali hapa ni inakuwaje kwamba wakati huu wa virusi ama janga la virusi vya corona, sasa watu wanaambiwa saa zingine wahame. Pia kuna zile kanuni kama za social distance kwamba watu wasikaribiane, lakini kwa mazingira haya, hebu tupe taswira kamili ya hali ilivyo katika kuhamahama na kuhakikisha kwamba bado wakati huo huo mnatii zile kanuni ambazo zinatolewa na maafisa wa afya na serikali kwa jumla.
Ya inakuwa ni vigumu kwa sababu katika kambi nyingi vile nimetembea watu wamerundikana pamoja, unajua wanaishi kwa mashule. Sasa hizo madarasa ambao wamewekwa, watu wamerundikana mahali pamoja, hakuna, ni vigumu sana ku keep social distance. Chiliposa nikasema kuna haja upande wa serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba wamepeana mahema ili walioathiriwa waweze kujenga mahema ya wasijazane mali pamoja. So kuna uwezekano ya hao watu kuambukizwa virusi vya korona.
Na Gilbert, hii si mara ya kwanza, bila shaka inajulikana hasa eneo la Budalangi na maeneo hayo yanayopakana hapo na Ziwa Victoria, kupata hali ya mafuriko inafika viwango ambavyo vinakuwa ni vya kuhatarisha maisha. Sasa swali hapa, je, ni nini ambacho labda wakazi mmejifunza ili isiwe kwamba ni kurudia kila mwaka? Mwaka uliopita tulikuwa na story kama hizi pia, lakini ni nini kikubwa ambacho labda kwa hali ilivyo sasa watu wanajifunza, na pia na vile vile serikali kuhakikisha kwamba katika siku za usoni inakuwa ni hali ambayo inaweza kukabiliwa kwa njia nzuri zaidi kuliko ilivyo sasa?
Ya mafuriko imefanya tumepata funzo kwamba kuna haja ya kuweka tahadhari kujikinga dhidi ya mafuriko. Na moja ya njia ambayo serikali ya Kenya imechukua kuhakikisha kwamba kuna mafuriko ni kupitia kwa miradi ya Lower Nzoia Irrigation Project ya kutengeneza dikes permanent kuzuia mafuriko.
Ni Gilbert Ochieng, mwandishi wa habari wa Radio Africa Group, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Budalangi nchini Kenya. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo hukujia siku tano mfululizo kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Tukirejelea waandishi wetu kwa mara nyingine tena, ni kwamba wakazi wa mji wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema hawawezi kuvumilia marufuku ya kutotoka nje usiku iliyowekwa na gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Enzanzu Kasivita, na ambayo ilianza kutekelezwa siku ya Jumatatu. Tupate mengi zaidi na mwandishi wetu huko Goma, Austral Malivika.
Ni saa moja za usiku hapa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polisi watafuta watu wanaouza katika restaurant pamoja na bar na kuwakamata wamoja wao wakikaidi amri ya rais. Na kupelekwa moja kwa moja kwenye ofisi ya meya, japokuwa ni saa za usiku. Hapa meya Mwisa Kese Timote akiwa na walinzi wake anashiriki katika utekelezwaji wa amri ya rais Felix Tshisekedi.
Ni kwani wamevunja sheria? Wamevunja sheria. Nyumba za pombe za kulevya zinakatazwa, restaurants zinakatazwa, kutembea usiku a partir ya saa 2 inakatazwa, ila wao tunawakutana sasa ndio saa zao za kujifurahisha na kunywa pombe, inakuwa sawa. Yenye waliwaambia haina maana.
Baadaye ni saa 2 za usiku, kinachofuata polisi wanafunga barabara na kuwakamata watu wanaokaidi amri ya kuomba watu kutotembea usiku kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 1 za asubuhi. Kutokana na uwepo wa corona, akisema Mwisa Kese Timote, meya mji wa Goma.
Gavana wetu aliweza kutoa kibarua cha sheria ya kusema kama kuvrefe inaanza saa 2 za usiku mpaka saa 11 za jioni.
Gavana mwenyewe Nzanzu Kasivita akiwa na walinzi wake, japokuwa ni usiku, anakuja kutazama utekelezwaji wa hatua aliyochukua.
Na hii makatizi zingine kule pale hapa kuna kuwaka mizuri
kwa kupambana na corona ambayo hivi sasa inaendelea kushika kasi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini ukiwa na idadi kubwa katika mikoa yote ya mashariki mwa Kongo. Wananchi wanaokamatwa walalamikia hali hii, wengine wakisema hawana chakula na maisha yao itakuwa magumu, kwani serikali sasa inalazimisha watu kulala saa 2 za usiku hadi saa 11 za asubuhi, na hii ni vigumu kwao.
Mimi nakuya siku kwa mwaba, mimi nakuya juto kwa juna, mimi naona wanakujua nao.
quel Congo. Comment un patriote naye foto akwe akona huruma ya watu naye.
Serikali ikisema kwamba hii ni njia moja ya kuweza kupambana na maambukizi ya virusi vya corona, ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu zaidi ya 1,730 wameambukizwa na virusi hivyo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, lakini mkoa wa Kivu wa Kaskazini vile vile ukiwa na idadi kubwa kuliko mikoa yote ya eneo la mashariki. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Rwanda imeanza kutumia roboti katika juhudi za kuwahudumia watu wenye virusi vya corona. Roboti hizo zinanuiwa kusaidia kuhakikisha kwamba wagonjwa hao wanapata mahitaji muhimu, lakini pia zina uwezo wa kuhakikisha kwamba kuna huduma nzuri kwenye magonjwa mengine ya milipuko, kama anavyoarifu mwandishi wetu Silvanos Karemera akiwa Kigali.
Roboti hizi zimeanzia kwenye hospitali moja iliyoko nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambayo inawahudumia wagonjwa wa COVID-19, na wenyewe wanasema zinakuja kusaidia kutoa huduma zaidi na kuongeza kasi ya kukabiliana na ugonjwa huo, kwa kuwalinda hata wafanyakazi wa sekta ya afya ambao wanaendelea kutoa huduma kwa wagonjwa hao. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije anasema,
I think they will help, especially health professionals who are here in taking.
Nadhani zitawasaidia wahudumu wa afya walioko hapa ili wasiendelee kuwa na uwezekano wa kuwakaribia wagonjwa na kuambukia. Robot hizi zitatoa dawa kwa wagonjwa, kuwapa chakula na kusaidia katika mambo mengine, na kwa kufanya hivyo zitakuwa zimetoa nafasi kwa wahudumu kutoa huduma nyingine zaidi.
Under responsibility of this robot.
Roboti hizi zimetolewa kwa msaada wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo na viwanda, ambapo mwakilishi wake mkazi Steven Rodriguez amesema kwamba kutumia roboti kutaongeza tija kwenye mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, lakini akaongeza ni kupitia ugunduzi kama huu ambako kutasaidia kulikabili ugonjwa hili na kukomesha kabisa magonjwa mengine ya milipuko.
In the UN, we know that we don't have all the answers.
Katika Umoja wa Mataifa, tunatambua kwamba hatuna suluhisho la matatizo yote. Kwa hali hii basi, huwa tunafurahia kushirikiana na mataifa na mashirika binafsi, kuona ikiwa kwa kushirikiana, tunaweza kupata suluhu la matatizo yanayotukabili. Roboti hizi zimetengenezwa na kampuni ya Ubelgiji iliyoko na makao yake mjini Kigali, na lengo lake kubwa ni kupunguza uwezekano wa mhudumu kuwasiliana na mgonjwa kwa njia yote ile. Roboti hizi zimetengenezwa na kampuni moja ya Ubelgiji iliyoko na makao yake mjini Kigali, na lengo lake kubwa ni kupunguza uwezekano wa mhudumu kuwasiliana kwa njia yote ile na mwathirika wa ugonjwa wa COVID-19. Mpaka sasa Rwanda imekwisha rekodi visa vya COVID-19 308 na watu 99 wameshapona na kurejea nyumbani, huku wagonjwa wakisalia kuwa 94 tu. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naona muda unaendelea kutupungia mkono hapa kwenye studio zetu, na kabla hatujatamatisha matangazo haya, basi nampisha mwenzangu kwa mara nyingine tena, Harrison Kamau, tusikie ana nini cha kutujuza kisha tufunge matangazo haya.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Idadi ya maambukizi kote ulimwenguni jana Jumatano imepita visa milioni 5, wakati mataifa ya Latin America yakipita Marekani pamoja na Ulaya katika kipindi cha wiki moja iliyopita kwenye idadi ya maambukizi ya kila siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huo sasa ni mtindo mpya wa maambukizi, ikizingatiwa kuwa maambukizi mengi yaliripotiwa China mwanzoni, halafu barani Ulaya na kisha Marekani. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO jana Jumatano limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kwenye mataifa maskini, wakati baadhi ya mataifa tajiri yakianza kurejea kwenye hali ya shughuli za kawaida. Shirika la habari la serikali ya Zimbabwe limesema jana Jumatano kwamba zaidi ya watu darzeni mbili wametoroka kutoka vituo maalum vya karantini, na kwamba kuna watu wanaoingia nchini humo kutoka Afrika Kusini bila kupitia kwenye vituo vya ukaguzi vya virusi vya COVID-19. Gazeti la The Herald limeripoti kuwa maafisa walisema watu 23 wametoroka kutoka kwenye karantini katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Balozi wa Iran nchini Venezuela amesema jana Jumatano kwamba mataifa yote mawili, licha ya vikwazo kutoka Marekani, yana haki ya kuwa na ushirikiano wa kibiashara unaoruhusu kwa mfano upelekaji wa mafuta kama unaofanyika sasa hivi, ili kufidia upungufu wa bidhaa hiyo nchini humo.
Na kwa huo muktasari wa habari, labda nikukumbushe tu msikilizaji kwamba mwendo wa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki tutakuwa na matangazo ya VOA Express, na hali kadhalika usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ifikapo saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Na kwa wapenzi wa kipindi cha Kwa Undani, kama ilivyo ada, kitakujia hapo saa 3 usiku. Kutoka hapa, jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Solomon Abo, na kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha matangazo haya, kwa pamoja tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.